Nivavaka nandritran'ny alina izy, ary mifidy 200 lay nataony hoe apôstôly. Omba antsika menakavy any ny tompo, ho tanteraka tokoa any izany. Evanjely masina ny soratany masin'i Lioka, toko fahenina, andiny faharoambifolo ka hatramin'ny fahasivyambifolo. Tamin'izy anandro izany, Jesoa lasa tany an-tendrombohitra mba hivavaka. Ka nivavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina. Noho ny maraina ny andro dia niantso ny mpianany izy, ka nifidy 200 lay tamin'izy ireo. Izay nomeny anarana hoe apôstôly, dia Simona izay nataony hoe i Piera, sy Andre rahalahiny, i Jakoba sy Joany, i Filipo sy Bartelemy, i Matio sy Toma, i Jakoba zanak'ny Alfe, sy Simona izay atao hoe Zelote, ary Joda rahalahiny Jakoba, sy Jodasy Iskariota ilay namadika. Dia niara-nidina tamin'izy ireo izy ka nakeo amin'ny tany lemaka, izay nijanona ny mpianany maro sy nivoaka betsaka avy tany Jode rehetra sy Jerosalema, ary ny tany Tira sy Sidona amorontsiraka, izay tonga teo mba hiaino azy sy mba hosotraniny amin'ny aretiny. Dia nosotraniny izay nampijaliany fanahy maloto, ary nitady anendry azy ny vahoaka rehetra satria nisery niala taminy ka nasitrana azy rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Nderany eo anao ry Kristy. Ry Kristian Navana, matetika efa mizavatra lehibe ho tapahana, dia miantso ivoriana isika maka ny hevitry ny namana. Mitsapa ny hevitry ny namana amin'ny fanapa-kevitra horaisina. Eo amin'ny firenena moa dia ahitantsika ny fanaovaran'ireny referandoma ireny. Ho an'i Jesosy kosa dia lasa izy nandeha an-tendrombohitra hivavaka. Nivavaka nandritran'ny alina manontolo, nivavaka samirery, fahendrena sy famalinana mantsy ny tsy hamaizana manapa-kevitra samirery, fa laina ny mandinika tsara aloha. Maka hevitra ary indrindra ny mikasaka ny sitrapon'Andriamanitra. Hifidy mpiara-miasa i Jesosy izay antsoiny hoe apôstôly, izay dika hoe hiraka. Iran'i Jesosy izy ireo amin'ny fitorianan'ny fanjakan'Andriamanitra, ho namana mpiara-miasa akaiky amin'i Jesosy. Jesosy ilay irenak'Andriamanitra ray, fa izy rehefa avy eo dia niasa ny olombelona mpiara-miasa aminy. Izy no mifidy. Mampasaintsika fa ilaina ny fanampiana. Tsy mahavita tena samirery isika, ary ianao dia misy ilaina anao. Ilay manodidina anao amin'ny setra maro samihafa. 200 lay ny fidian'i Jesosy, mampasaintsika ny voky Israely ny forona tamin'ny foko 200. Ireto apôstôly ny voky Israely vaovao anorona ilay eglizy. Tsy natao an'ireto 200 lay rery ny hoe apôstôly, fa ry Masinday Paoly sy Barnabe, ary namaky ilay voalohany toron'ny evanjely ao amin'ny testamenta vaovao voateny apôstôly koa. Isika kristiana tsirairay koa dia antsoina hoe apôstôly rehefa manantosa ny asa fanerahana amin'ny eglizy sy mitsoro vavolombelon'i Kristy amin'ny fiainana sy ny teny. Avy amin'izany indrindra ny teny hoe apôstôla. Tsy mitsahatra manohy miantso mpianatra i Kristy, na lehilahy na vehivavy na inona fiaviany. Ny andro ny batemy isika antsony tahaka ny apôstôly amin'ny anarantsika, iaina miaraka aminy, anaraka ny diany, anambara ny finoantsika amin'ny hafa. tsy misahatra manoa miantso mpianatra i Kristina lehilahy na vehivavy na inona viaviany. Ny andro mpatimy sika atsony tahakany apôstoly amin'ny anarantsika iaina miaraka aminy anaraka ny diany anambara ny finoantsika amin'ny hafa. Ireto apôstoly ary no niaranena tamin'i Jesosy nampitain'ny finoana. Izy ireo koa ny vavolombelona nijalian'i Jesosy ny nafatesany ary nitsanganany. Isika no nandova izany ankehitriny ary anjarantsika no mampita izany mba holovan'ireo taranaka any aoriana. Efa taonjato maro mifandimby ny ampitan'ny finoana tamin'ny taranaka mifandimby. Maro ny olana nosadrainy fa mandrakandroany mbola mijoro ary mbola mifototra amin'ny fampianaran'i Kristy ny eglizy. Tsarontsika ny teny Jesoa tamin'ny Piera. Ianao Piera, ka eo ambonin'izany vatolampy izany no anorenako ny eglizy ka ny vavahadin'ny satana tsy haresy azy. Mivavaro an'ireo dimbin'ny apôstôly indrindra ny papa dimbin'ny masinday Piera anana fahasoavana manokana hatrany izy ireo ahafahany mitarika antsika tsy hivadika amin'ny finoantsika. Nandalo tatỳ amintsika ny papa roa taona lasa izay nametraka hafatra maro amintsika ho mpamafy fiadanana sy fanantenana. Engany ilay jiro kely ampelatanantsika mba tsy ho maty eny an-dalana fa ho voaro ka ho tonga any amin'ireo taranaka mifandimby ny afatr'i Kristy.